Illum is 15 ta' Marzu 2019, jien James Baldacchino jiet ma' Major Henry Gatt ġew ir-residenza tiegħu f'San Ġiljan f'isem il-Proġett Memorja tal-Arkivi Nazzjonali ta' Malta. Henry, missierek kien Alfred Joseph Gatt, kien fizzjal Malti li kien fil-battalja ta' Gallipoli fl-ewwel gwerra. Tista' tgħidli l-istorja tiegħu?
Uwa missiri twilet in 1882 u kien sar fisjal fin 1902 fin 1906 uwa kien attached mal varjusi u dam ma varjusi il guerra kolla u kellu joqgħod hemmhekk sena wara Gallipoli biex jevakwaw l-armamenti mill-Turkija għal l-Europa
U ġifiri Henry, missierek għamel il-gwerra kollha l-erba' snin kollha barra minn Malta.
Sa erba' snin dam iktar minn Malta għax u telaq minn Malta minn 1906 u ġilura fin 1919 wara li evakwaw l-armamenti li kellhom it-Turkija għall-Ewropa.
Issu ma kienx waħdu Gallipoli kien hemm uħuh William Gatt.
Gallipoli kien hemm uħuh William li kien jiġi igwal minnu. Għax dak il-żmien l-uffiċjali tal-RMA kienu jagħmlu an attachment mal-ROC.
Mbagħad William kien weġġa?
Mbagħad William kien weġġa Gallipoli u kien evakwat l-Eġittu. Mar wara li kien tajjeb mill-Eġittu huwa raġa' mar Gallipoli.
U missierek fin 1916 kien ġi premjat bil-Military Cross li kien wieħed minn ftit Maltin ħadha l-premju.
Issa fil 1916 missieri ġie premjat bil minant l-Ingli bil Military Cross il-salib Issa bħala award diffiċli u bekk baqa u taħħ il-midal taħħ il-salib forma ta' salib snin xi tliet snin wara.
Issa u fil-bidu tal-gwerra nata r-rank ta' brigadier kien. Fil-fattu kien brigadier Alfred Joseph Gatt. Waqt it-tieni gwerra. Mbagħad kien commander of fixed defenses ukoll. U l-missier jekk meta miet Henry?
Missier miet in 1950. Bħala brigadier.
U xi tħoss fuq missierek meta tiftakar xi tħoss fuq missierek meta tiftakar li kien ħasem fl-ewwel gwerra u kien Gallipoli wkoll. Bħala wieħed mill-ftit Maltin li kien f'Gallipoli.
Ja, missieri bħala bħala ma kien mis proud ferħan ħafna li kellu dak il army record.
All right, mela. Grazie ħafna, Henry.
Thank you.